слухаєте подкаст Громадського радіо.
Президент Володимир Зеленський спростив надання посвідок на тимчасове проживання для громадян Білорусі. Яким саме громадянам і як це буде працювати, розказує правник Богдан Бондаренко.
Поясніть, будь ласка, саму процедуру правову. Тобто, я так розумію, що йдеться про надання посвідки, але не на необмежений термін. Який це термін і що вже відомо про сам процес отримання от саме з українського боку, наскільки це реально, швидко, можливо і таке інше?
В першу чергу, дійсно, ідея лежить в тому, щоб збільшити можливість строк перебувань до 80 днів. Строк одноразового перебування на території України громадян Білорусі, які є дійсно підприємцями, айтішниками тощо, але це ідея лише. Справа в тому, що цей указ президента, він лише дає певний перелік таких, знаєте, вказівок і доручень Кабінету міністрів України. Тобто, по-перше, це не означає, що з моменту підписання цього указу у нас змінюється ця система. Це означає лише те, що президент поставив завдання Кабінету міністрів впровадити оцей от, власне, інший строк перебування для громадян Білорусі, запровадити певний пілотний проект, удосконалити процедуру реєстрації там громадян Білорусі тощо. Ну, загалом були поставлені завдання. Це не зроблені вже дії. З цієї сторони викликає декілька моментів зауваження. Перше, що якби за стільки часу, що це відбувається, з точки зору власного офісу президента, мені здається, вже треба було прийняти певні рішення, а не ставити вже завдання. З іншої сторони, нагадую просто історію, що Кабінету міністрів України президент в питаннях внутрішньої політики не може давати розпорядження, ставити завдання, це не відповідає Конституції. І третій пункт, найважливіший, насправді, в цій, мабуть, історії, це те, що от зараз інформаційним приводом стала новина те, що президент підписав цей указ, але, якщо я не помиляюся, перші дії, взагалі, стосовно поліпшення ситуації з можливим переїздом та IT-фахівців з Білорусі до України, в межах того, що було можливо, почало робити Міністерство цифрової трансформації десь на третій день після того, як тільки почалися взагалі протести. Вони презентували якийсь проект зараз, десь місяць тому презентували проект, який допоможе релокейтитися бізнесу IT з Білорусі. Так, безумовно, цей проект є таким, скажімо, не дуже серйозним, тому що лише в межах того, що може зробити Кабінет міністрів, там деякі та рішення потрібні з боку парламенту для того, щоб створити дійсно привабливі умови для приїзду фахівців IT-спеціалістів з Білорусі до України. Проте Міністерство цифрової трансформації в той момент вже щось робило в межах своєї якраз компетенції, виставляло, тобто проводило вже і комунікацію саме з IT-спеціалістами. Вони вже щось робили і не чекали того, щоб через місяць або навіть через декілька місяців їм помпезно поставили завдання указом, який є, чесно кажучи, трохи неконституційним. Тому десь таке враження стосовно, власне, всього цієї ситуації.
От таке запитання до вас. У мене виникло таке запитання до третього пункту цього указу президента, в якому сказано, що йдеться про висококваліфікованих спеціалістів, зокрема фахівців у сфері інформаційних технологій та інновацій. Наскільки це взагалі в межах концепції прав людини давати, так от полегшувати в'їзд саме тільки висококваліфікованим спеціалістам, і як відокремити висококваліфікованого спеціаліста від просто кваліфікованого?
Перша історія, те, що це лише задачі поставлені. Задачі ставляться так само достатньо в оціночному характері. Якщо будуть реалізовуватися, то що, власне, вважається, які критерії для цієї категорії громадян Білорусі, яких будуть вважати висококваліфікованими спеціалістами, ми побачимо вже в документах Кабінету міністрів. Це раз. По-друге, проблеми тут, насправді, з правами людини, з дискримінацією тощо немає, з огляду на наступне, що мета, власне, всього цього руху полягає не в тому, щоб, скажімо так, простити умови в'їзду, які не є насправді достатньо складними, для громадян Білорусі на територію України всіх, які там попали під політичні переслідування тощо. А це питання йде про ви, скажімо так, те, щоб вичепити певну категорію громадян, які є працівниками ІТ-сектору, для того, щоб вони працювали на території України. Тобто це не гуманітарна місія, а це економічна складова. І цю історію, насправді, ну, Офіс Президента до цього прийшов, я просто це підтримую якраз, ну, з частини чого. Да? Тобто одне, друге не виключає. Та гуманістична складова, вона не виключає реалізацію економічних завдань. Я пам'ятаю, скільки копій полетіло в спину Олексію Кучеренку, коли, власне, він, ну, перший, по суті, сказав те, що Україна в цьому плані не має забувати про свої економічні прагматичні інтереси в цих процесах. І, власне, так само намагатися їх захищати. Тоді було дуже багато копій, але ми бачимо, що через місяць до цього приходить і Офіс Президента, навіть через два місяці. Тому, знову-таки, перше, гуманістичні цілі, та, пов'язані з тим, що ми надаємо притулок особам, яких ми вважаємо, що вони дістали політичних переслідувань на території Республіки Білорусь. Це один блок питань. Він цим указом не торкається, проте якби, ну, це не означає, що в цій частині робота не ведеться. Другий блок питань – це саме, власне, IT-сфера. Але який якраз зараз і стосується питання цього указу, для того, щоб, значить, переманити представників IT-сфери, які зараз, ну, особливо там, з 2017 року, активно працювали в Білорусі. Проте, повторюю, цього указу, по-перше, мало. По-друге, без цього указу відповідні люди вже в Кабінеті міністрів працювали. По-третє, для того, щоб дійсно зробити привабливим, ще привабливішим можливість переїзду айтішників до України, треба розуміти декілька речей, що зараз ми можемо оперувати лише наступними фактами, яким оперує, наприклад, Міністерство трансформації. Та? Тобто, що є вигідними перевагами? Відсутній мовний бар'єр, 4G у великих містах, доступна оренда житла і офісу, середня зарплата по Україні там 2-300 тисяч доларів. Ну, тобто ці історії для айтішників, саме людей, які є працівниками. Але якщо ставити собі завдання переманювати компанії за ті Білорусі, та? Треба розуміти, що для цього все-таки мова має йти про створення хоча б наближених умов, які були в Білорусі. Тобто парку високих технологій, тобто мова йде про зменшення податків, зменшення бар'єрів для входження інвестицій, певні канікули тощо. І все це має робитися, в першу чергу, на рівні парламенту. Але на рівні парламенту цього не відбувається.
От давайте з вами трошки подискутуємо навколо цієї теми. Ви, в принципі, підтримали, що тут логіка більше економічна в діях влади. Однак, якщо подивитися на недавнє минуле, наприклад, те, як приймала Німеччина, добре, кількість біженців, іммігрантів, звичайно, порівнювати не можна, тому що туди там сотні тисяч людей. Однак, ну, не будемо це порівнювати. Однак, загальна логіка, ну, вона така була гуманітарна, і, зрештою, кількість висококваліфікованих працівників з часом в Німеччині, наприклад, з Сирії, вона зростала, і зараз постфактум ми вже розуміємо, що там досить великий відсоток, якщо там подивитися на статистику, то не буду зараз казати цифри, однак 20-30% такі люди. Чому Україна обрала одразу такий от шлях? Це до вас уже запитання не до як правника, от просто ваша думка цікава. Чому ми обрали такий шлях, от одразу дуже такий прагматичний?
Я, мабуть, не погоджусь, що ми його обрали одразу, власне, тому що вже певний час триває.
Ми прогальмували, так.
Білорусі, так, це перший пункт. Другий, що повторюю, що ці ідеї не є взаємовиключними. Та? Тобто, один блок питань пов'язане з тим, що держава робить в межах вже існуючого законодавства для того, щоб надавати політичний притулок особам, які за цим звертаються. Тобто це перший блок питань, він іде там тихим сапом, це як відбувається в безінформаційних приводів, які там є укази президента. Друга історія, що я вам скажу, мабуть, інакше, що навіть після цього указу, який є, так, яким поставлені ці завдання, я не думаю, що можна говорити, що ми там вже реалізували прагматичний підхід. Для того, щоб його реально реалізувати, треба більшу роботи Кабінету міністрів і включення парламенту. Тоді, можливо, дійсно компанії з Білорусі захочуть переводити свої команди, і тоді можна буде сказати, що ми реалізували свій прагматичний підхід. І третє, власне, ну, порівнювати в цьому аспекті дійсно Німеччину з України не важко в силу багатьох аспектів, тому що там було, по-перше, Європейський Союз, принцип вільного руху людей, власне, на території ЄС, коли вони вже туди потрапляють, історія з цьому лідерською ролью Німеччини, з їхнім економічним, власне, таким, ну, з їх економічною бурнею, яка дозволяла це робити. Проте, незважаючи на це, все одно виникала там велика кількість запитань. Проте, навіть не в цьому всьому справа. Тобто зараз немає потоку біженців в Білорусі, які стоять на українських кордонах і не можуть потрапити в якесь інше місце. А друга позиція пов'язана з тим, що якщо пам'ятаєте, десь хлопкові протести, це десь 11-й рік був чи 10-й, і здається, все-таки 11-й рік в Білорусі відбувалося, після аплодисментів сажали по автозакам. Власне, тоді була достатньо поширена і розповсюджена історія, коли молодь, приймаючи участь в цих протестах, потрапляли там на 15 діб до те, що називається обіз'яніків, і після того отримували довідку про своє перебування там і мали можливість в країнах Заходу отримати рішення про те, що вони були під актами політичного переслідування і там далі вже продовжувати навчання в країнах Західної Європи. Туди вони хочуть їхати. Туди в них інтерес є їхати. В Україну цього інтересу зараз їхати немає. Навіть в умовах гуманітарних цілей вони можуть приїхати сюди, якщо не залишається іншого варіанту, ніж там просто перетнути кордон з країною, побути певний час, вирішити своє питання. Але поки що я не можу сказати, що велика кількість громадян Республіки Білорусь будуть пов'язувати свою долю з Україною. Можливо, я помиляюся, але принаймні вибірка у мене саме така.
Ну, апогеєм тих хлопкових протестів був випадок, коли арештували людину, в якої одна рука.
Так, це точно. Там взагалі насправді було багато таких дивних історій, але ну тоді, з іншого боку, тоді треба було задуматися, що в чомусь початок цих протестів лежить і в 11-му році, і трошки навіть раніше.
Є ще запитання стосовно Державної міграційної служби, дещо відійду від хлопкових протестів. Як ви думаєте, як от Державна міграційна служба, чи може вона якось повпливати на це, що від неї залежить, і як це все може спрацювати?
Це буде залежати повністю від того, яким чином буде врегульовувати цей порядок Кабінет міністрів, тому що я повторюю те, що говорю з самого початку, поки що цього порядку немає. Основний якраз буде удар на Державну міграційну службу і насправді ще на центри зайнятості, тому що центри зайнятості вони частково приймають участь в цьому процесі, який пов'язаний з все-таки наданням дозволу на проведення, на здійснення все-таки праці іноземцями на території України. Там раніше була складніша процедура, потім її спростили, потім вона стала знов такою складнішою. Ну, загалом, тобто це все історії, які треба врегулювати на рівні процедур саме Кабінету міністрів. Як він це буде робити, то є, власне, питання до самого Кабміну, тому що поки що про це говорити я не можу, бо, власне, президентський указ передбачає лише оці от поставлені напрямки роботи. Після того, як буде рішення Кабінету міністрів, вони якраз і будуть деякі завдання ставити вже перед ДМС або Службу зайнятості, тощо, і вже далі буде відбуватися весь цей формат. Єдине, що от стосовно там декілька пунктів, стільки часу вже пройшло з моменту протестів, а у нас шостим пунктом указу президента функціонує безперебійне функціонування єдиного інформаційного порталу і гарячої лінії для консультації громадян Республіки Білорусь. Ну, з однієї сторони, це чудово на цьому етапі, а з іншої сторони, повторюю, Мінцифри це зробило на третій день, без будь-якого указу.
Дякуємо дуже. Богдан Бондаренко, експерт з конституційного права та політики.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.